Ikete yanditswe na Yakobo. Yakobo ikigabane cya mbere. Yakobo, umushumba w'Imana n'ubumwami Yesu Kristo, ndabandikiye abo mu miryango 12 y'abasabagiye. Ni muganuke. Mwiyumvire ko ari ivyo kunezerwa rwose. Bavukanye. Ni mwarwa mu bibagerageza bitari bimwe, mumenye yuko yigeze ukwizera kwanyu bitera ukwihangana. Ariko kwihangana gukwiye guhingura igikorwa cyako ngo mubone gutungana rwose muhinguwe mudahajije na kamwe. Ariko asangwa hari uwo muri mwebwe akenya ubwenge, nabusaba Imana igabira bose ititangira itama idaterana imirarwe azobuhabwa. Ariko asabe yizeye ataca kekeranya, kuko ubukekeranya ameze nk'umupfunda w'umukiyaga utwarwa n'umuyaga usimbagurizwa. Uwo muntu ntiyumvire ko ari n'ico azohabwa n'umwami Imana, kuko ari umuntu w'imitima ibiri ahindagurika mu nzira ziwe zose. Ariko umuvukanye umufafarani yirate ko akujijwe, umutunzi nawe niyirate ko acishijwe bugufi, kuko azoyoka nk'amashurwe y'ivyatsi. Kuko izuba rirasa rizanye indugumba rikumisha ivyatsi, amashurwe yavyo agahunguruka, ubwiza bw'ishusho yayo bugashira. Uko ni kumutunza azoyonga mu ngendo ziwe. Harahirwa umuntu yihanganira umugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igisibo cy'ubugingo icyo Imana yasezeraniye abayikunda. Umuntu niyageragezwa ngo akore ibibi, ntavuge ngo Imana niyingerageje, kuko Imana itageragezwa n'ibibi kandi nayo ntawe ibigeragereje. Ariko umuntu wese ageragezwa iyo akwezwe n'ibyo yifuza bikamusuka. Maze uko kwifuza gutwara inda kukavyara icaha, icaha kimaze gukura kikavyara urupfu. Ntimuzimire bavukanye inkunda. Gutanga kose kwiza n'ingabire yose itunganye rwose biva mu ijuru, vyururuka biva kuri se w'imico adashobora guhinduka canke kugira igitutu gitewe no guhindagurika. Nk'uko yabigabiye ubwayo, yatuvyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'ivyeze ubwa mbere mu biremwa vyayo. Ivyo murabizi bavukanye inkunda. Yamara umuntu wese niyihutire kumva, atebe kuvuga, atebe kuraka, kuko ishavu ry'umuntu ridakora ivyo kugororoka kw'Imana. Nuko rero mwiyambura imyanda yose n'ububi busigaye, mwakirana ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu. Kandi mube abakora iby'iryo jambo, ntibo baryumva gusa mwibeshe, kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye umuciro mu maso hiwe yavukanye. Amaze kwiraba akagenda, uwo mwanya agaca yibagira ukwasa. Ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye rwose ari vyo vy'umwidegemvyo akabishishikara, atari uwumva akavyibagira, ariko ari uwubikora niwazohabwa umugisha mu vyakora. Umuntu niyigira ngo ni umunyedini ntafata ururimi, ariko agahenda umutima wiwe idini yuwe izoba ari iy'ubusa. Idini itunganye itagira agasembwa imbere y'Imana Data wa twese no kuraba imvuvyi n'abapfakazi mu marushwa yabo, no kwirinda ngo ntiwanduzwe n'ivy'isi.